eta WhatsApp erabiltzen ez baldin badut, zer erabilialko dut? David Martinez, aktivista, berak kontatuko digu, zeintzuk diren eskura ditugun tresnak. David, ongi etorria, zareanera.
Kaixo, opa.
Zenbat pertsonek, pentsatuko zuten, ez? WhatsApp erabiltzen ez baldin badut zer egin dezaket orain? Edo nire lagunak WhatsAppean daude? Nola pasatuko naiz ni beste batera, beraiek ez baldin badira pasatzen? Bueno, zeintzuk dira, pentsatu horretik kuadrilla dana mugitzen, ez? Plataforma batetik bestera. Zeintzuk dira ditugun aukerak WhatsAppari uko egiteko? Zer erabili dezakegu?
Ba, galdera horren aurrean jarri gara gutariko askok WhatsApp erabiltzen ez dugunok azpaldi. Eta, bueno, saiatu gara azken urteotan software libreak eta burujabetza teknologikoak albideratu digun enean, ba, software libreko plataformak erabiltzen WhatsApp nolabait edo ordezteko. Eta nik planteatu ditzaket lau alternatiba. Euretariko hiru nire gustukoak dira maila desberdinetan, eta beste bat planteatuko dut, esan behar dudalako, baina ez da oso nire gustukoa eta heltzen garenean kontatuko dizuet zergaitia. Baina vale. Momentuz, bi zatitan banatu beharko genduke esan aplikazio guzti hauek. Alde batetik banatuak, hau da, zerbitzari zentral bat behar ez dutenak, eta bestetik zentralizatuak edo WhatsApp bezala zerbitzari zentral bat behar dutenak.
Bale.
Banatuen barruan, aurkitu aldugu protokolo desberdinak. Izan be, jente asko kez badaki ere, gaur egun asko evoluzionatu baldin badu ere, WhatsApp bere hasieran XMPP protokoloan, protokolo librean oinarritu zen bere aplikazioa garatzeko. Eta XMPP protokoloa erabiltzen jarraitu genezake inongo arazo barik zerbitzari banatuetan. Hau da, e-posta bat sortzen dugunean, zuk e-posta bat baldin badaukazu ni.eu zen, eta nik baldin badaukat laborategia.eu zen, elkarrekin posta trukatu alditugu inongo arazo barik. Ba, gauza bera gertatuko litzateke XMPP protokoloa edo Matrix erabiliko bagendu zen. Horretarako, XMPP-ren kasuan instalatu beharko genuke Conversations izeneko aplikazio bat Android, iOS edo daukagun telefonoan, eta Gahim izeneko aplikazio bat ordenagailuan. Eta Matrix protokoloa erabili nahi izango bagendu, eta banatuen artean hori zera nire gonbendioa, instalatu beharko genuke element.io izeneko aplikazioa bai mugikorrean eta bai ordenagailuan.
Ados.
Honek badu onik eta badu txarrik. Alde batetik, onurei erreparatzen baldin badiegu, nor bere zerbitzaria aukeratzeko aukera izatea burujabetza teknologikoan zakontzeko aukera eskintzen digu. Eta konfidantzan oinarritutako komunikazio bat bermatzeko aukera eskaintzen dozku. Adibidez, nik sindominio.neten daukan nire Matrix erabiltzaileak eta beste edozeinek matrix.orgen izan dezake. Holan, dekogu aukera, ba hori, nor, gure gertukoen edo gure ideologiaren edo gure egiteko eren inguruan hurbilen dagoen zerbitzari hori aukeratu genezake, ez? Eta horrek be badauka txarrik, ze zerbitzaria aukeratu behar izatea, niretzat oso nabaldin bada, beste pertsona batzuentzat izan daiteke nola baiteko muga bat, eta ez bermatzea pausua ematera, segeratzen dira hor, como ez dakit oso ondo zein zerbitzari erabili dezakedan. Nire kasuan, onura bezala planteatzen dut, ze hori burujabetza teknologikoan sakontzeko aukera eskintzen dozku.
Ados.
Eta beste alde batetik egongo lirateke zentralizatuak. Hau da, lehen komentatu bezala, zerbitzari zentral bat behar dutenak. Eta horiek izango lirateke, aski ezagunak diren, Signal edo Telegram. Pribatutasunari erreparatzen baldin badiogu Signal Telegram baino interesgarriagoa dela, uste dut datu gitxiago gordetzen dituelako eta berez gela guztiak, bai taldekoak edo bai bi pertsonen artekoak, zifratuak direlako, eta Telegram ez da horrela. Gainera Telegram kontutan hartu behar dugu, Telegramen zati bat, baino ez dela software librea. Hortaz, gaur egun nekez esan genezake Telegram software librea denik. Ze gauzanik eta garrantzitsuena, hau da, zerbitzaria, gaur egun ez dago publikatuta software libre bezala.
Ja, Orduan, naiz eta guk, bueno, kako txartean edo miresten dugun Telegram, ez, alternatibarik erabilgarriena bezala edo erresena bezala, agian,
Bai.
ez da onena.
Bai, nire ustez ez da alternatibarik onena, justu esan dudan horregaitik gainera, erreparatzen baldin badiogu pribatutasunera, Telegramen defektuz txatak ez dira zifratzen baldin eta erabiltzaileak esaten ez badio. Txatau zifratu nahi dut. Eta taldeko geletan ez da ematen zifraketarik teknikoki ba, momentu honetan ezin dizkoa delako Telegramen. Eta zerbitzari, sare zentralizatu bat erabili nahi izango bagenu, nire gomendioa signal erabiltza izango litzateke.
Vale. Ordan signalen aldeko apustua egingo genuke.
Zentralizatuen kasuan bai, baina apostua Matrixen alde egingo nuke ni sare bat atuetan.
Ez du, jendeak ez du horren beste ezagutzen Matrix?
Bai, ez da erraza, azkenean lehen komentatzen nebana, zerbitzariaren kontu hori nolabaiteko muga bat jartzen du eta errespeto gehiago emoten dozku aukeraketa hori egitea, baina Matrix protokolo ireki bata, software libre duna, oso modernoa, zifratua, hori sare banatua eta zeribertsoaren parte izateko proiektuak montatzeko aukera eskintzen diguna, eta badira zenbait zerbitzari aukera ematen dutenak Matrix esango dut, Matrix erabiltzaile bat sortzeko. Eta lehen komentatu duan gauza bera, e-posta bezala, ba, nik leku baten zuk bestean, baina komunikazioa bermatzeko aukera ematen dute.
Nik leku batean zuk bestean, esan nahi duzu, nik erabili dezakedala nahi dudan aplikazioa eta zuk Matrix ibili, eta elkar ulertuko dugula, elkar komunikatzeko aukera izango dugula.
Parkatu ez dut ondo ulertu galdera.
Batzutan, galdetza dizut hau, batzutan Telegramean edo, bueno, ba, niri ere heldu zaizkidalako Matrix izena duten mezuak. Honek esan nahi du, zuk Matrixetik, Matrix hortatik badaukazula beste aplikazio batzuekin harremana egitea?
Bai, Matrix zerbitzarian implementatuta egon behar du horrek, baina Matrixek eskintzen digu aukera zubiak egiteko, eta zubi desberdina eta goz. Zubi bat implementatzen dugun bakoitzean, albideratzen duena da bi aplikazio desberdinen arteko komunikazioa bermatzeko. Adibidez, zuk Telegrametik, esaten zenduna, zuk Telegrametik idatzi dezakezu eta nik Matrixetik irakurri. Eta kontrakoa, nik idatzi Matrixen eta zu Telegramen irakurri. Eta badagoz Telegramentzako, badago IRC-arentzat, badago WhatsAppentzat, eta badaude zubi desberdinak, baina zerbitzariak implementatu behar ditu. Ni nagoen software libreko gela askotan hori egiten dugu. Emoten dugu aukera nahi duenak Telegrametik erabiltzeko eta nahi dugunok Matrixetik, eta orduan komunikazioa bermatzen da alde bietatik. Hori da be bai sare banatuen onuretako bat.
David, eta azkenengo galdera, zuk hitz egin dezakezu beste aplikazio batzuekin, ez? Ontxe bertan, aipatzen ari zaren zubi hauek eginez, baina ez duzu aplikazio horien oinarrietan edo lege kontuetan zertan sartu, ez? Hau da, nik WhatsApparekin hitz egin dezaket Matrixekin edo Telegramekin, baina Telegramek legalki bete behar dituen gauzen artean, ez dago Matrixek bete behar dituenak.
Uf, hori abokatu batek erantzun beharko luke, nik ez daukat.
ez daukat. Justo galdetzen izun, ez? WhatsApparen alternatiba giza zerreta WhatsAppeko oraintxe bertan atera dituen bueno, lege kontuen gatik, ez? Gure datuak erabiliko dituztela eta dana dalakoa.
Bai,
claro, nik
bai.
Komunikatzen baldin manaiz Matrixetik WhatsAppera, WhatsAppak badaukan ere datuak hartzea, edo ez, edo, bueno, zelan izango litzateke hori.
Ez daukat argi, ze azkenean konbertsazio egiten duena zubi bat da. Ez da, osea,
vale.
Ez da David, da Matrixeko zubi horrek, baina dozelan be, zerbitzari biek, bai Matrixekoak eta bai WhatsAppekoak Europako RGPD legea onartu, bueno, RGPD-a, lege merkaltila eta gauza desberdinak onartu beharko lituzkete. Orduan, suposatzen dut, eta ez naz legelaria, biek bermatu beharko luketela lege horiek.
Vale. Bueno, ba, ez da alternatibengatik izango. Aukerak baditugu WhatsApp alde batera uzteko.
Zemo, nahi.
Nahi bezain beste. Matrix, Signal eta Telegram. Eta hauek guztiekin, geratzen zara, Signalekin esan diguzu. Bueno, ez Matrixekin.
Bai, sare banatuen aldekoak baldin bazarete, proposatzen dizuet Matrix erabiltzea. Eta horrek nola baiteko beldurra ematen baldin badizue, baina segurtasuna bermatu nahi baldin baduzue, Signal.
Ados, ba, apunteak hartuta, instalatzeko eta martxan jartzeko. Eskerrik asko, David Martínez.
Zuoi.
Laster arte.
Gerarte.